Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Беларусі будзе разгледжаная магчымасць увядзення інстытуту прысяжных заседацеляў. Названыя прозвішчы яшчэ 16 беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу. У інтэрнэце апублікаваная службовая перапіска КДБ і Генпракуратуры.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 19 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Еўрапейскі звяз паабяцаў перагледзець сваю палітыку ў дачыненнях з Украінай у сувязі з абвінаваўчым прысудам, вынесеным экс-прэм'еру Украіны Юліі Цімашэнцы. Вось ацэнка, з якой выступіла прэс-сакратар Кэтрын Эштон Майя Кацыянчыч.
Еўрапейскі звяз глыбока расчараваны вердыктам Пячэрскага раённага суду Украіны ў справе Юліі Цімашэнкі. Вердыкт вынесены ў выніку судовага працэсу, які не адпавядае міжнародным стандартам, што да справядлівага, празрыстага і незалежнага прававога працэсу.
Пячэрскі суд у Кіеве прызнаў Цімашэнку вінаватай у перавышэнні службовых паўнамоцтваў пры заключэнні газавых кантрактаў з Расіяй і асудзіў яе на 7 гадоў турмы. Цімашэнка заявіла, што абскардзіць прысуд у Еўрапейскім судзе па правах чалавека і заклікала сваіх прыхільнікаў абараняць дэмакратыю ва ўкраіне. Прэзідэнт краіны Віктар Янукович ахарактарызаваў прысуд як прыкры і заўважыў, што гэта яшчэ не канчатковае рашэнне, наперадзе яшчэ апеляцыйны суд. Сёння сталі вядомыя 16 новых прозвішчаў беларускіх чыноўнікаў, чые імёны ўключаныя ў чорны спіс Еўразвязу. Сярод іх суддзі і пракуроры, якія прымалі рашэнне адносна зняволення праваабаронца Алеся Бяляцкага, вялі справы ўдзельнікаў плошчы, міністр падаткаў і збораў Уладзімір Палуян, які таксама мае дачыненне да справы Бяляцкага, начальнікі Шклоўскай і Горадскай калоніі Сергей Ермаліцкі і Аляксандр Кавалёў, адказныя за бесчалавечнае абыходжанне засуджаных, якія прызнаныя палітвязнямі. Напярэдадні арыштаваны беларускі праваабаронца Алесь Бяляцкі атрымаў узнагароду за смеласць у змаганні за свабоду на міжнародным кінафестывалі «Адзін свет» у Бішкеку. Сёння пачаўся візіт у Кітай расійскага прэм'ера Уладзіміра Пуціна. Гэта першая паездка Пуціна ў Кітай пасля таго, як стала вядома пра яго намер балатавацца ў прэзідэнты на выбарах наступнага года. У Пекіне Пуцін пракаментаваў прысуд Юліі Цімашэнцы і заявіў, што не разумее, за што ёй далі 7 гадоў. Паводле Пуціна, ставіць пад сумнеў комплекс расійска-украінскіх газавых дамоўленасцяў небяспечна і контрпрадуктыўна. У Казахстане асуджаныя тры чалавекі, прызнаныя вінаватымі ў забойстве кіргізскага журналіста Геннадзя Паўлюка. У 2009 годзе журналіста са звязанымі рукамі і нагамі выкінулі з вакна шматпавярховага дома ў Алма-Ате. Родныя Паўлюка звязваюць яго смерць з прафесійнай дзейнасцю і крытыкай тагачаснага прэзідэнта Кіргізстану Курманбека Бакіева. Арганізатар забойства Ісман Кулаў прысуджаны да 17 гадоў калоніі, два іншыя выканаўцы да 11 і 12 гадоў. Міжнародныя аўдытары заявілі, што Грэцыя хутчэй за ўсё атрымае ў лістападзе наступны транш фінансавай дапамогі памерам 8 мільярдаў еўра, каб пераадолець дэфолт. Спецыялісты Еўразвязу, Міжнароднага валютнага фонду і Еўрапейскага цэнтральнага банку заявілі, што задачы па скарачэнні дэфіцыту бюджэту будуць для Грэцыі актуальныя і ў 2012 годзе. На хвалях